Matters. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกดดันให้จีนตอบคำถามกรณีเครื่องบินอเมริกันถูกเล็งด้วยแสงเลเซอร์จากฐานทัพอากาศจีนในประเทศจิบูติพายุฝุ่นที่รุนแรงในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับคำมายืนยันว่ามีการจ่ายเงินค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์แต่ยังบอกว่าไม่มีการใช้เงินจากคณะหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสัตวแพทย์รายหนึ่งกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสหรัฐด้วยการผ่าตัดเอาถุงยาเสพติดใส่ไว้ในท้องลูกสุนัขนะครับนอกจากนั้นผู้สันทัดกรณีเรื่องเสรีภาพสื่อแสดงความกังวลถึงภัยคุกคามคนทำข่าวในอเมริกาเรายังมีรายงานเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ของจีนที่เสนอข่าวสารในกัมพูชาจากกระทรวงกิจการภายในของเขมรขณะที่รัฐบาลฮุนเซนกำลังปิดกั้นสื่อตะวันตกช่วงก่อนการเลือกตั้งท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานสุขภาพเกี่ยวกับโลกของเราในยุคที่ผู้คนต้องเผชิญกับเชื้อโรคดื้อยาระดับซุปเปอร์บักส์ช่วงท้ายรายการครับครับสหรัฐประกาศว่าจะให้จีนรับผิดชอบต่อการกระทำที่สหรัฐระบุว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงและประมาทจากกรณีที่จีนใช้เครื่องยิงแสงเลเซอร์ใกล้กับฐานทัพสหรัฐในประเทศจิบูติในทวีปแอฟริกานะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบีซานเดอร์สกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการที่จีนใช้เครื่องยิงแสงเลเซอร์กำลังสูงมุ่งเป้าไปที่เครื่องบินสหรัฐที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศจิบูติหลายครั้งนั้นจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐระบุว่าเลเซอร์ดังกล่าวถูกยิงมาจากค่ายทหารของจีนแห่งหนึ่งในเมืองดอราเล่อย่างน้อย3ครั้งและทำให้นักบินอเมริกัน2คนเกิดอาการเจ็บตาเล็กน้อยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดน่าไวท์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าร้ายแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อนักบินสหรัฐและว่าขณะนี้สหรัฐต้องร้องเรียนไปยังรัฐบาลจีนแล้วและหวังว่าจีนจะเริ่มการสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็วนะครับด้านปักกิ่งนั้นยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อข้าวกล่าวหาของสหรัฐแต่ที่ผ่านมาจีนเคยตำหนิว่ามีเครื่องบินสอดแนมของต่างชาติบินวนเวียนเหนือค่ายทหารของจีนในประเทศจิบูติเพนทากอนระบุครับว่าการใช้เลเซอร์ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการบาดเจ็บของนักบินอเมริกันที่เพิ่มขึ้นจากการก่อกวนและสร้างความกังวลในครั้งนี้นะครับจีนตั้งค่ายทหารนอกประเทศแห่งแรกที่ประเทศจิบูติซึ่งใกล้กับค่ายทหารเลมอนเนียซึ่งเป็นฐานทัพถาวรแห่งเดียวของสหรัฐในแอฟริกาและเป็นศูนย์กลางของกองกำลังอเมริกันในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับและที่อินเดียครับเจ้าหน้าที่ในรัฐทางเหนือและรัฐทางตะวันตกของอินเดียรายงานว่าพายุฝนและพายุฝุ่นได้พัดถล่มหลายรัฐในช่วงคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100รายภายในคืนเดียวและทำให้มีคนบาดเจ็บอีกกว่า200คนนะครับพายุที่พัดต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากรวมทั้งได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศและราชาสถานครับพายุผิดฤดูครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากฤดูมรสุมในอินเดียปกตินั้นจะเริ่มในอีก6สัปดาห์ข้างหน้าครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตช่วงประมาณ4:00ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีที่มีเนื้อหาขัดกับที่เขาเคยบอกถึงเงินจำนวน130,000ดอลลาร์ที่ทนายของเขานั้นจ่ายให้เพื่อเป็นค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ครับ Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดบอกว่ามีการจ่ายเงินดังกล่าวจริงแต่ยังคงยืนยันว่าไม่ใช่เงินจากคณะหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเงินค่าปิดปากดังกล่าวถูกจ่ายไปเพื่อให้สตอร์มี่แดเนียลส์ หยุดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติมากของคนดังและผู้มีฐานะดีนะครับสตอร์มี่แดเนียลส์เป็นชื่อในวงการของเธอแต่เธอนั้นมีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดเธอนั้นเคยอ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งชั่วข้ามคืนกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ12ปีก่อนและเงิน 130,000 ดอลลาร์นั้นถูกจ่ายให้เธอไม่นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน2ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์ครับครับและเนื่องในวันที่3พฤษภาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหน่วยงานสื่อนานาชาติหลายแห่งแสดงความกังวลถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอเมริกันที่กำลังถูกลิดรอนจากกระแสข่าวปลอมและภัยคุกคามมากมายครับผู้สื่อข่าวคริสฮันนาสและเคนบริดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
รายงานการสัมภาษณ์สื่อมวลชนอเมริกันฉบับล่าสุดด้วยความร่วมมือขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporter Without Borders International Press Instituteองค์กร Article 19, Index on Censorship และ International Freedom of Expression Exchange เปิดเผยว่าองค์กรเพื่อสื่อมวลชนนานาชาติจับตาทิศทางของสื่อมวลชนสหรัฐที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐการใช้อำนาจโดยมิชอบของนักการเมืองและผู้มีอำนาจการทำร้ายร่างกายและการจับกุมสื่อมวลชนค่ะในรายงานยังระบุด้วยว่าการโจมตีผู้สื่อข่าวและสำนักข่าวอย่างเปิดเผยและรุนแรงโดยคณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐเองได้ทำให้เสรีภาพของสื่อมวลชนอเมริกันถูกลิดรอนและทำให้สื่อมวลชนอเมริกันรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากโจดี้กินสเบิร์กผู้บริหาร Index on Censorship บอกได้ว่าบรรยากาศแห่งความเกลียดชังสื่อมวลชนได้บั่นทอนสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปด้วยค่ะขณะที่โทมัสฮิลส์ผู้อำนวยการองค์กร Article 19หนึ่งในผู้จัดทำรายงานด้านสื่อมวลชนบอกด้วยว่าสหรัฐในฐานะสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลับต้องเผชิญกับภัยคุกคามเหมือนกับทั่วโลกหลังจากท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจุดกระแสข่าวปลอมหรือ Fake News ในการปฏิเสธข่าวที่ถูกพาดพิงหรือข่าวที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ให้ผู้นำทั่วโลกเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันทั้งประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดแห่งซีเรียและนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาด้านองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเพิ่งจัดทำรายงานการจัดอันดับเสรีภาพสื่อทั่วโลก World Press Freedom Index ประจำปีนี้พบว่าสหรัฐมีอันดับตกลงเป็นปีที่2ติดต่อกันจากอันดับ43ไปอยู่ที่45จากการจัดอันดับ180ประเทศทั่วโลกค่ะแต่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สได้ตอบโต้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันถือเป็นรัฐบาลที่เข้าถึงได้มากที่สุดชุดหนึ่งของอเมริกาในรอบหลายสิบปีขณะที่รัฐบาลสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมในปีนี้นอร์เวย์คือประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดส่วนเกาหลีเหนือมีเสรีภาพสื่อน้อยที่สุดในการจัดอันดับดังกล่าวขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีสื่อมวลชนทั่วโลกอย่างน้อย23คนถูกสังหารและอีก176คนถูกจำคุกค่ะทั้งนี้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เพื่อปูทางสู่การยกระดับเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปีนี้เรียกร้องให้นานาชาติใช้กฎหมายคุ้มครองความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนรวมทั้งเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งนายกูเตเรสได้ย้ำว่าสื่อมวลชนคือผู้ช่วยชี้ทางให้เห็นปัญหาและความท้าทายของผู้คนทั่วโลกและเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวที่ควรได้รับรู้ซึ่งความทุ่มเทของสื่อมวลชนนั้นประเมินค่าไม่ได้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อนะครับจีนและรัฐบาลกัมพูชาดูเหมือนว่าจะมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมากเป็นพิเศษและสะท้อนผ่านความร่วมมือหลายๆด้านนะครับล่าสุดมีการเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ออกอากาศเป็นภาษาเขมรโดยมีชาวจีนเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ ส่วนการทำสถานีนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชาท่ามกลางการสั่งปิดและการระงับการออกอากาศของสำนักข่าวอื่นๆจากตะวันตกและรัฐบาลกัมพูชาในช่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมจะนำรายละเอียดมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับคุณรัฐพลครับสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ของกัมพูชาล่าสุดนี้ก็คือชื่อสถานี Nice TV นะครับ
Nice
ครับ Nice TV เขาจะเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับข่าวเบาๆข่าวสาระประจำวันทั่วไปข่าวชาวบ้านสร้างเนื้อหาใกล้ตัวนะครับเรียกร้องความสนใจกับผู้ชมแต่สถานีโทรทัศน์ Nice TV เนี่ยมีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับเป็นหุ้นใหญ่นะครับและเป็นหุ้นบริหารขณะเดียวกันก็จะมีหุ้นส่วนน้อยเป็นของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลกัมพูชานำเสนอเป็นภาษาเขมรนะครับให้ชาวเขมรได้ชมกันด้วยเขาทางด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ยอมรับว่าเนื้อหาที่จะเน้นนำเสนอเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้อหาการบันเทิงเป็นหลักครับ
so the content is look more entertain but some part as I knowThey will work to inform the people about the
ครับคุณฮุยแวนนักรองปลัดกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาบอกว่าเนื้อหาข่าวเนี่ยอยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะนำเสนอเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับของกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชานะจะเน้นบริการประชาชนและมีภารกิจหลักคือการเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าเป็นหลักนะครับจุดเด่นของ Nice TV เนี่ยที่สามารถดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นเนี่ยเขาจะใช้แอปพลิเคชันของจีนที่เรียกว่า Tutu Live นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งวิดีโอได้ตลอดเวลาและเขาจะให้ผู้ชมเนี่ยไลฟ์ตัวเองและสามารถมีส่วนร่วมกับรายการที่กำลังออกอากาศได
้
นี่คือจะดึงให้คนกัมพูชาได้มีส่วนร่วมออกทีวีได้ผ่านมือถือของตัวเองนี่เขาได้เป็นจุดเด่นเป็นหลักนะครับทางด้านคุณเจสันลูนะครับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Nice TV เป็นคนจีนนะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสถานีเนี่ยมุ่งเป็นเนื้อหาบันเทิงแน่ๆแล้วก็มุ่งการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างที่กล่าวมาแล้วครับ
内政部因为是管理全国警察部门我们这个电视台打算是以做柬埔寨的新闻
เขาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือผ่านการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวแต่จะเลี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการนำเสนอความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในสังคมต่างๆแต่อยากจะเน้นความบันเทิงอย่างที่บอกกันนะครับเพราะโดยใช้เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาที่มีอยู่ทั่วประเทศสร้างเนื้อหาข่าวชาวบ้านส่งเข้ามาในสถานีก็จะเป็นที่ดึงดูดของชาวบ้านที่อยากจะชมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมากขึ้นบ้างนะครับทางด้านแต่เรื่องนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่องค์กรศูนย์สื่ออิสระแห่งกัมพูชานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านเสรีภาพสื่อในกัมพูชาก็มีความเป็นกังวลนะครับในความร่วมมือและความสัมพันธ์ของภาครัฐของกัมพูชากับตัวแทนจากจีนมากเป็นพิเศษในเรื่องนี้ครับ
So for me it look not good it the image of the location in the ministry it soundYou know the work of the private company interferes to
ครับคุณนพเวียนะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สื่ออิสระแห่งกัมพูชาบอกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีเลยนะครับที่สื่อของบริษัทเอกชนเนี่ยจะไปตั้งสำนักงานอยู่ในที่เดียวกันกับที่ทำการของราชการและทับซ้อนกันจนแทบจะแยกแยะการทำงานกันไม่ออกนะครับในแง่ของเสรีภาพสื่อนี่ก็น่าเป็นห่วงเขามองในลักษณะนั้นนะครับขณะเดียวกันกัมพูชาเองเนี่ยมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนอยู่ในระดับต่ำในอันดับที่142จาก180ประเทศในการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในปีล่าสุดนี้นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชามีมาตรการสั่งระงับการปิดช่องทางสื่อจากประเทศตะวันตกและหันไปเน้นความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยกระดับความเข้มงวดในการควบคุมสื่อในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับและการเปิดสถานีแห่งใหม่นี้ก็ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางจีนเป็นหลักแม้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นี้เองเนี่ยจะไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว VOA ที่ถามว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่กับรัฐบาลจีนครับ
ครับก็ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่พิเศษนะไม่ค่อยเคยเห็นว่าสื่อต่างประเทศที่มีต่างประเทศถือหุ้นใหญ่มาใช้สถานที่ราชการออกอากาศเป็นภาษาท้องถิ่น
ใช่
แล้วก็เน้นเรื่องบันเทิงเบาๆชื่อ Nice TV
ใ ชื่อก็น่าดูนะผมว่า
แล้วก็เน้นว่าการเน้นความมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชนท้องถิ่นฟังดูดีแต่ว่าความเกี่ยวข้องหรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเบาๆเรื่องบันเทิง
แต่เรื่องความขัดแย้งเนี่ยเขาจะเลี่ยงเขายืนยันอย่างนั้นความขัดแย้งปัญหาในสังคมอะไรเขาจะเลี่ยงแต่จะเอาในแง่บวกเป็นหลัก
ครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคม
ครับ
อีกไม่กี่เดือนใช่ไหมครับจะมีการเลือกตั้งของ
ก
ัมพูชาอ
ีก2เดือนหลัง2เดือนครับ
ก็เรียกว่าเป็นมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากจากกัมพูชา
ครับเพราะเป็นในด้านเดียวเลยเพราะว่าเขากำลังโหมทำประชาสัมพันธ์สื่อกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งก็อย่างที่ทราบครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับนำเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อในกัมพูชาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเขมรกับจีนมาฝากเราวันนี้ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการมีดัชนีที่อยู่ในทั้งแดนบวกและลบนะครับดาวโจนส์นั้นบวก 5.17 จุดมาอยู่ที่ 23,950.15 S&P ติดลบเกือบ6จุดปิดที่ 2,629.73 Nasdaq นั้นลดลง 12.75 ปิดที่ 7,088.15 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก63สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจนั้นคุณทรงพจน์มีมานำเสนอวันนี้ครับ
ครับคุณรัฐพลครับเริ่มกันที่ข่าวที่หลายคนก็เฝ้าจับตามองนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับขาดดุลการค้าของสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ได้ประกาศออกมานะครับว่ายอดขาดดุลการค้าลดลงในเดือนมีนาคมนะครับโดยปริมาณการส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทอากาศยานแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรนะครับขณะเดียวกันจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ45ปีนะครับแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ค่อนข้างตึงตัวในตอนนี้ขณะที่อัตราค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อในอเมริกาได้ในเร็วนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมรอบหน้าในเดือนมิถุนายนด้วยนะครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะครับพร้อมคาดการว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้น่าจะขยายตัวที่ระดับปานกลางขณะที่ตลาดแรงงานก็ยังคงแข็งแรงนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุด้วยนะครับว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนในเดือนมีนาคมนั้นลดลงไม่มากนักนะครับคืออยู่ที่ระดับ 25,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็อาจจะไม่สามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ได้นะครับโดยคุณรัฐพลก็คงจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่าถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจีนก็ประกาศมาตรการขึ้นภาษีเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันนะครับ
ครับผม
พูดถึงจีนครับก็ใครๆทางที่บ้านเราก็คงจะรู้จักบริษัทเซลมีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีจีนที่เรียกว่านำสินค้ามาขายในบ้านเรากันมากมายนะครับล่าสุดบริษัทเซลมีก็เปิดเผยเอกสารการขายหุ้น IPO ที่ตลาดฮ่องกงนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเงินทุนได้สูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับเซลมีเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือแต่ก็มีสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบถ่ายรูปแบบ GoPro ลักษณะนั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นอีกนะครับเมื่อปีที่แล้วรายได้ของเซี่ยวมี่เพิ่มขึ้น 67% นะครับอยู่ที่ระดับ 18,000 ล้านดอลลาร์
ครับ
70% มาจากยอดขายสมาร์ทโฟนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเทคโนโลยีอื่นๆอย่างที่บอกนะครับหากว่าเซี่ยวมี่สามารถขายหุ้น IPO ได้ในมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์จริงตามที่รายงานนะครับนั่นก็หมายความว่าเซี่ยวมี่จะถูกประเมินมูลค่าการตลาดเอาไว้สูงกว่ากำไรสุทธิต่อปีของบริษัทถึง100เท่านะครับ mm-hmm. ซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเหมือนกับเซี่ยวมี่เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Twitter คุณรัฐพลใช้ Twitter มั้ย
ใช่ครับ
ครับ ถ้าใช้เนี่ยคุณรัฐพลอาจจะต้องรีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ด
เคยมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากมีข่าวว่าถูกบรีชโดยแฮกเกอร
์อ๋อคราวนี้ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้ว เพราะว่ามีข่าวอีกแล้วว่าเจ้าของบัญชี Twitter กว่า330ล้านคนนะครับจะต้องไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นการระวังไว้ก่อนเพราะว่าทาง Twitter เนี่ยแจ้งมาว่าพบเหตุขัดข้องในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำให้มีการเปิดเผยพาสเวิร์ดของผู้ใช้จำนวนมากซึ่ง Twitter ไม่ได้ระบุว่าจำนวนเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บอกว่ามีจำนวนที่มากเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมานานหลายสัปดาห์แล้วด้วยก่อนที่ Twitter เพิ่งจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบทราบเมื่อเร็วๆนี้นะครับทาง Twitter ก็มีแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลังจากก่อนหน้านี้ก็มีรายงานของ Facebook ที่ถูกลักลอบใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมเช่นกันครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์สำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตาม VOA สามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่ Facebook voathai.com ครับและที่หน้า Facebook ของเราเรามีไลฟ์บรอดแคสต์รายการสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้ามาดูได้ที่ VOA ไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังข่าวส่งท้ายจากคุณทักษิณาครับสัตวแพทย์รายหนึ่งครับถูกตั้งข้อหาว่าผ่าท้องลูกสุนัขเพื่อยัดถุงเฮโรอีนในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันเชื่อว่านายสัตวแพทย์อันเดรสโลเปสอิลอซาเป็นหนึ่งในขบวนการของประเทศโคลอมเบียที่ส่งเฮโรอีนเข้าสหรัฐด้วยวิธีการต่างๆช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547ถึงมกราคมพุทธศักราช2548นะครับนายสัตวแพทย์ผู้นี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวขณะที่ขึ้นศาลที่นครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์และศาลสั่งให้ควบคุมตัวเขาโดยไม่ให้ประกันตัวนะครับอัยการกล่าวว่านายสัตวแพทย์โลเปสอิลอร์ซานั้นใส่ถุงบรรจุเฮโรอีนลงในท้องของลูกสุนัขหลายพันเช่นลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์และส่งพวกมันมากับเครื่องบินพาณิชย์ที่มีจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กครับจากนั้นลูกสุนัขเหล่านี้จะถูกผ่าท้องอีกครั้งเพื่อนำยาเสพติดออกมาและบางตัวป่วยตายเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐระบุว่ามีการบุกปราบปรามเมื่อปี2548และพบลูกสุนัข10ตัวที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศโคลอมเบียมีลูกสุนัข3ตัวที่ตายเนื่องจากการติดเชื้อนะครับและตั้งแต่นั้นมาครับนายสัตวแพทย์ผู้นี้ก็หลบหนีการจับกุมตัวจนกระทั่งถูกควบคุมตัวได้ที่ประเทศสเปนและถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในนครนิวยอร์กนะครับก็เป็นข่าวน่าเศร้าครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของซูเปอร์บักหรือว่าเชื้อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดครับคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายงานสุขภาพมาฝากส่งท้ายวันนี้ครับ
Anthony Coates ผู้ก่อตั้ง Helperbee Therapeutics กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียปรับตัวเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะมาตลอดตั้งแต่วงการแพทย์เริ่มใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อค่ะ
The human race made a huge mistake between the 1940s and 1970s. We produced about 20 new classes of antibiotics with about 200 analogs.
โค้ชกล่าวนะคะว่ามนุษย์เราทำผิดพลาดครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ทศวรรษที่1940ถึง1970ด้วยการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมารวม30ชนิดโดยใช้ส่วนประกอบของยา200ชนิดที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลคล้ายคลึงกันหลังจากนั้นได้ยุติการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมาอีกเพราะคิดว่าเพียงพอแล้วแต่เชื้อแบคทีเรียได้ต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดเขากล่าวว่ามนุษย์จะต้องไม่ทำผิดพลาดซ้ำเดิมอีกและต้องพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆออกมาแบบค่อยเป็นค่อยไปและใช้ส่วนประกอบของยาที่ไม่ซ้ำกันค่ะการพัฒนาสูตรการผสมส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะที่ไม่ซ้ำกันเป็นวิธีที่ Helperbee Therapeutics ใช้ในการปรับประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะตัวเก่าให้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาได้อธิยาโคลิสตินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียตระกูล CRE ที่ถือเป็นซูเปอร์บักส์ค่ะซึ่งมีความรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้และเริ่มเห็นการติดเชื้อ CRE ดื้อยาในจีนและบางประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้แล้ว โค้ชกล่าวนะคะว่าเชื้อโรคดื้อยาซูเปอร์บัคตระกูล CRE อาจสร้างจุดจบให้แก่การรักษาโรคด้วยยาแผนปัจจุบันค่ะ
And you can see in this control plate that theygrow very nicely into
อธิบายนะคะว่าในจานทดลองควบคุมเราสามารถมองเห็นเชื้อแบคทีเรียดื้อยารุนแรงตระกูล CRE กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจนเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากโค้ชแห่ง Helperbees Therapeutics กล่าวว่าหากจินตนาการว่ากำมือของเขาเป็นยาปฏิชีวนะโคลิสตินแล้วเติมยาปฏิชีวนะตัวที่2ลงไปในโคลิสตินเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วนำส่วนผสมนี้ไปบำบัดคนไข้การผสมยากระตุ้นประสิทธิภาพลงไปในยาปฏิชีวนะเดิมที่มีอยู่ช่วยให้ยามีฤทธิ์มากขึ้นสามารถเจาะเข้าไปในผนังเซลล์ที่แข็งแรงของเชื้อแบคทีเรียด้วยยารุนแรงตระกูล CRE และเชื้อซูเปอร์บัคชนิดอื่นๆและกำจัดเชื้อโรคได้สำเร็จค่ะ
And when we add the new antibiotic you can see the effectThere are no bacteria growing at all.
Coats แห่ง Helperbee Therapeutics กล่าวว่าเมื่อนำส่วนผสมของยาปฏิชีวนะและยาเสริมฤทธิ์ลงไปในจานทดลองควบคุมที่มีเชื้อแบคทีเรียหรือยารุนแรง CRE จะเห็นว่าเชื้อแบคทีเรียหยุดการเติบโตค่ะ Anthony Coats ผู้ก่อตั้ง Helperbee Therapeutics กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าหากใช้ยาเสริมฤทธิ์ชนิดใหม่1ชนิดผสมกับยาปฏิชีวนะดั้งเดิมทุก30ปีเขาเชื่อว่ายาปฏิชีวนะที่มีอยู่จะสามารถป้องกันการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได้และช่วยยาโคลิสตินและยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงตัวอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะวันนี้มา3หนุ่ม3มุมใช่ไหมคะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณพินิจการ
ครับคุณพินิจการก็อยู่ด้วยครับอยากจะคุยกับใครครับเลือกอะไรครับ รับรองว่าอีก2คน ไม่เสียใจ
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 เรื่องไปเขมรมาหรือเปล่าคุณพินิจการ หรือว่าแค่ไปแอบดู Nice TV ของรัฐบาลที่มีความร่วมมือที่น่าสนใจกับจีนในการทำสื่อทีวีแบบดูแล้วมีความสุขในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณพินิจการเห็นยังไงคะ
รายการเขาน่าสนใจนะครับเขามีรายการบันเทิงสนุกสนานกันทั้งวันนะฮะผมไปแอบดูในสื่อออนไลน์ของเขานะฮะแล้วก็ในช่วงอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดสดกันแล้วก็มีเชิญดาราจีนจากเมืองจีนหลายๆคนนะฮะแล้วก็มาประชันกับดาราของชาวกัมพูชาแล้วก็เปิดเป็นอีเวนต์แล้วถ่ายทอดสดกันสนุกดีครับ
น่าสนใจแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้งแล้วก็จริงๆสื่อเนี่ยหลายแห่งถูกปิดกั้นสื่อของเครือข่ายของ VOA ไทยก็ได้รับผลกระทบในช่วงการใช้มาตรการของรัฐบาลกัมพูชาที่เคร่งครัดเรื่องการควบคุมเนื้อหาสื่อในช่วงที่ผ่านมาครับ
โอ้ก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้งด้วยเกิดขึ้นในช่วงวันเสรีภาพสื่อโลกด้วยแล้วก็เอาทีวีที่สนุกสนานกลยุทธ์คือใช้ความสนุกสนานความบันเทิงมาสร้างความเพลิดเพลินดึงดูดใจส่วนที่เหลือข้างหลังเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ดึงดูดความสนใจประชาชนหนีห่างจากเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับและเนื่องในวันเสรีภาพสื่อเนี่ยที่ VOAของเราก็มีการนำลึกถึงนักข่าวที่เสียชีวิตในการทำรายงานข่าวซึ่งเกิดขึ้นทุกปีกับทุกปีนะฮะอย่างประเทศเล็กๆอย่างโซมาเลียซึ่งมีประชากรแค่15ล้านคนเนี่ยมีนักข่าวเสียชีวิตมากกว่าประเทศใหญ่ๆที่ใหญ่กว่าโซมาเลียเนี่ยมากหลายเท่าแล้วก็มีนักข่าวของเราที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วที่การโจมตี
ที่เมื่อเดือนที่แล้ว
ของโซมาเลียเนี่ยปีที่แล้วแต่ว่าของอัฟกานิสถาน
เมื่อวันก่อน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ก็น่าเศร้านะฮะที่ผู้ก่อการร้ายหรืออะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยโจมตีกลุ่มนักข่าวบ่อยเราจะได้ยินข่าวบ่อย
คร
ับบางครั้งนี่โจมตีก่อนครั้งแรกเพื่อให้นักข่าวเนี่ยไปทำข่าวแล้วก็โจมตีครั้งที่สองเพื่อให้มีนักข่าวเสียชีวิตจำนวนมากครับ
โอ้เหมือนยุทธการ ระเบิดที่พื้นที่ที่ไม่สงบในบางส่วนของประเทศไทย บางส่วนนะคะที่ มีระเบิดก่อนให้ผู้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วระเบิดซ้ำได้เจ้าหน้าที่ก็เสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปก็เป็นกลยุทธ์ที่เกิด
นักข่าวทางใต้ก็ต้องระวังด้วยครับ
ใช่ค่ะถูก